Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su najvažniji događaji dana. Na brdu kod Kranja zajednička sednica vlada Slovenije i Srbije. Potpisana 4 sporazuma o saradnji. Premijerka Brnabić ocenila da dve zemlje imaju dobru političku i ekonomsku saradnju. Stav španske vlade da Kosovo isključi iz pregovora o proširenju Evropske unije logična, ocenio predsjednik Vučić. Objašnjava da obavezujući sporazum sa Prištinom ne podrazumeva priznanje nezavisnosti Kosova.
Za tango je potrebno dvoje, potrebno je da i neki drugi razumeju da moraju da učine kompromise, a ne samo Srbija.
Poljski senat usvojio sporni zakon prema kojem je nezakonita svaka tvrdnja kojom se sugeriše umešanost Poljske kao države u holokaust. Prvog dana svetske grupe Davis Kupa sutra u Nišu igraće Laslo Đere i Amerikanac Sam Querrey, a zatim Lajović i Izner. Sutra oblačno, toplo i vetrovito, do 17 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Beč u radnu posetu Austriji na poziv šefa austrijske države Aleksandra van der Bellena. On će kasnije popodne imati sastanak sa predstavnicima Privredne komore Austrije i privrednicima koji već rade u Srbiji ili žele da investiraju u našoj zemlji. Vučić će sutra, kako je najavljeno, biti dočekan sa vojnim počastima ispred predsjedništva Austrije, nakon čega je planiran razgovor u četiri oka šefova dve države.
Pre odlaska u Beč, predsjednik Vučić je povodom najavljene posete Zagrebu 12. i 13. februara izjavio da argument koji dolazi iz Hrvatske da nije vreme za tu posetu sasvim razume, ali ga ne prihvata. Kako kaže, od razgovora ne očekuje nikakva čuda, ali da će biti dobri, lekoviti i blagorodni za našu zemlju.
Uoči objavljivanja nove strategije Evropske unije za Zapadni Balkan, a pošto je Španija u pismu Evropskoj komisiji zatražila da se Kosovo isključi iz pregovora o proširenju, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da odluku vlade u Madridu smatra logičnom. Precizira da, kako mu je rekao predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani, pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine ne znači priznanje nezavisnosti Kosova. Opširnije Nevena Kostadinović.
U intervju u prvom programu Radio Beograda predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani kaže da Brisel očekuje pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine i da mora biti postignut pre 2023. godine.
Frankly speaking, da budem iskren, otvoriti vrata Srbije je najvažnije za stabilnost regiona. Predsjednik Vučić je poručio da želi dobro rešenje u dijalogu sa Prištinom. Pre nego što Srbija postane punopravna članica Unije, neophodan je zvanični dogovor koji je pravno obavezujući. To međutim ne znači da je potrebno da Srbija prizna Kosovo. Mi se time ne bavimo.
Predsjednik Aleksandar Vučić ističe da još nema tačne forme sporazuma, ali ima i onih koji predlažu model dve Nemačke. Koji god pristup da se izabere, važno je da obe strane budu bar delimično zadovoljne, dodaje Vučić.
Ja sam uvijek za to da ne održavamo zamrznut konflikt. Ja sam za to da nemamo probleme i da probleme ne ostavljamo deci za narednih 100 godina. Ja znam da ovo ne voli niko da čuje, ali to jeste pogled u budućnost i to jeste odgovoran odnos. Da li ćemo u tome uspjeti ne zavisi samo od nas. Za tango je potrebno dvoje, potrebno je da i neki drugi razumeju da moraju da učine kompromise, a ne samo Srbije.
Premijerka Ana Brnabić podsjetila je da je za nastavak dijaloga i pronalaženje dugoročnog rješenja potrebno da Priština ispuni ono što je dogovoreno briselskim sporazumom.
Posebna odgovornost, rekla bih, i to sam zamolila i predsjednika vlade, gospodina Cerara. Možda imaju zemlje koje su priznale jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova da pozovu Prištinu, da bude dovoljno ozbiljno i da poštuje te sporazume i da od njih ne beži. I mislim da je to prvi korak da nastavimo da dalje neke razgovore o normalizaciji odnosa.
Insistiranje Brisela na pravno obavezujućem sporazumu nije ništa novo, smatra generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić. Kaže i da stav Madrida neće mnogo uticati na usvajanje strategije Evropske unije za Zapadni Balkan.
To nije prvi non-paper koje Španija upućuje komisiji vis-a-vis Kosova, ali verovatno ni posljednji, ali ne verujem da će to imati nekog pretjeranog utjecaja na generalnu opredeljenost koja se jasno vidi iz nacrta strategije da se Zapadnom Balkanu, najprije zemljama kao što su Srbija i Crna Gora, da jasna mapa puta sa vremenskim okvirom u kome mogu da postanu članice Evropske unije.
U međuvremenu iz diplomatskih izvora u Briselu saznajemo da je Španija i protiv učešća Kosova na zajedničkom samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u maju u Sofiji.
Na brdu kod Kranja održana je zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije, koju su predsedavali premijeri dve države Ana Brnabić i Miro Cerar. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da Srbija i Slovenija imaju odlične političke i ekonomske odnose. Cerar je rekao da Slovenija podržava evropski put Srbije i da je naša zemlja među najvažnijim trgovinskim partnerima Slovenije i važna destinacija za slovenačke investicije. U Privrednoj komori Slovenije u Ljubljani u toku je poslovni forum na kojem učestvuju i premijeri dve države. U Sloveniji je i ekipa Radio Beograda, izveštava Nataša Đimović.
Srbija i Slovenija imaju već dugu tradiciju održavanja sednica dve vlade i najbolju saradnju sa Srbijom u svim oblastima, ocenio je domaćin današnjeg sastanka na brdu kod Kranja premijer Slovenije Miro Cerar.
Ima Slovenija za Republiku Srbiju.
Slovenija ima odlične političke, ekonomske i kulturne odnose sa Srbijom. To su dve prijateljske zemlje. Srbija je za nas najvažniji partner jer je tamo otvoreno 1500 naših firmi, a one zapošljavaju 25.000 ljudi. Srbija je garant stabilnosti na Zapadnom Balkanu i zato treba da bude deo evropske porodice i Slovenija je u tome podržava.
Garant stabilnosti.
Premijerka Ana Brnabić je rekla da je Srbiji veoma važno prijateljstvo sa Slovenijom, naročito u politici. Većih problema u saradnji nema. Najteži test za međusobne odnose bilo je finale u košarci u Istanbulu, rekla je u šali Brnabićeva.
Ja sam mu rekla pred samu utakmicu da ukoliko to budemo preživjeli kao prijatelji, da ćemo sve ostalo preživjeti kao prijatelji. Srbija ima interes u tome da bude izvoznik stabilnosti u regionu, koja će pokazati fleksibilnost i koja pokazuje toleranciju pa i u dosta kompleksnim okolnostima. I to se pokazuje time što je danas predsjednik Republike u Austriji, on 12. i 13. februara ide u posetu Hrvatskoj, mi smo danas ovdje u Sloveniji. Dakle, to je ono što je nama važno i mi prepoznajemo tu važnu ulogu Slovenije.
Slovenački premijer Miro Cerar ponovio je da će njegova zemlja nastaviti da podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Unapređenje privredne saradnje, više investicije sa jedne i sa druge strane, a manje prepreka za biznis, to je rezultat današnje sednice vlade dve zemlje. Podela imovine bivše Jugoslavije također bila tema. Slovenija od Srbije traži umetnička dela, a Srbija pak traži Titove automobile i vilu na Bledu. Premijer Slovenije Cerar kaže da postoji spisak slika koje treba da budu vraćene u Ljubljanu i ne samo to.
18 slovenskih filmova, originalnih filmova.
18 originalnih slovenačkih filmova je u srpskoj arhivi. Mi želimo to nazad u originalu, naročito svima dobro poznat film za decu Kekec. Važno je da smo pokrenuli te procese i da ćemo sve podeliti.
Razne umetničke slike i druga djela.
Premijerka Ana Brnabić kaže da nema sumnje da je Kekec slovenački i da je to lako rešiti, samo treba da dođe na dnevni red.
Srbija bi htjela automobile nazad, da, mislimo da imamo pravo na to, oni su bili pozemljeni na 5 godina. Mislim da ćemo imati neke konkretne pomake u naredne 2 do 3 nedelje. Postoje neke stvari koje su tu neupitne, oko kojih nema dileme, samo da se dogovorimo oko nekog administrativnog preuzimanja.
Zvanična poseta srpske delegacije Sloveniji i dalje traje. Večerašće u Ljubljani premijerka Ana Brnabić imati susreti sa slovenačkim predsjednikom Borutom Pahorom, a pre toga će biti održan biznis forum na kome će pored dva premijera učestvovati i 170 direktora srpskih i slovenačkih kompanija.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da prištinske vlasti nisu dostavile Beogradu nikakve nove informacije o ubistvu Olivera Ivanovića. Naveo je kako bi voleo da su albanske institucije pružile bar jedan relevantan odgovor i pristupile ozbiljnoj saradnji. Đurić je ocenio da bi međunarodne institucije trebalo da izvrše pritisak na Prištinu kako bi sarađivala sa Beogradom.
Zdravstvo je uz prosvetu stub opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, poruka je učesnika 8. okruglog stola organizovanog u okviru unutrašnjeg dijaloga o južnoj pokrajini, izveštava Sandra Cvijanović.
Država ne pravi razliku između zdravstvenih institucija na Kosovu i onih u okolini Beograda, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Prema njegovim rečima u toku je procena stanja kako bi se olakšao život ljudima u pokrajini.
Mislim da tu nekih većih problema neće biti. Ja sam bio juče sa gospodinom Milanom Ivanovićem i dogovorili smo se i oko novih zapošljavanja i oko nove reorganizacije, i oko novih izgradnje i proširenja kapaciteta i hirurgije, interne, svih onih stvari, i oko preraspodele nekih kadrova.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić navodi da je u prethodne 4 godine dosta toga urađeno.
Stavljena je u pogon, dakle i otvorena nova bolnica u Pasjanu, završen i dom zdravlja u Goraždevcu, Kosovska Mitrovica je dobila novi savremeni kampus medicinskog fakulteta.
Politički okvir u vezi sa funkcionisanjem zdravstva na Kosovu još nije poznat, ali je sigurno da predstoji duga borba, ocenio je dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu Nebojša Lalić.
Bez obzira kakvo rešenje bude, mi ne možemo ostaviti srpsku populaciju i populaciju svih onih koji hoće da učestvuju u zdravstvenom sistemu Republike Srbije same na onoj teritoriji na kojoj možda formalno nećemo imati dometa ili je domet otežan.
Rektor Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici Rade Grbić kaže da je između ostalog potrebna pomoć i u vezi sa zdravstvenim osiguranjem.
Nepovoljan odnos broja nosilaca osiguranja prema broju osiguranika i značajan broj nezaposlenih, među kojima nemali broj živi u izolovanim enklavama. Neophodno je da Ministarstvo zdravlja utvrdi osnovne pakete zdravstvenih usluga i lekova dostupne svim kategorijama stanovništva.
Jedan od problema je i što se na platnom spisku tamošnjih zdravstvenih ustanova nalaze radnici koji rade van Kosova, što onemogućava zapošljavanje mladih. Ocena je da uz sve probleme zdravstveni sistem u svim srpskim sredinama uspeva da se organizuje.
U novostima dana slede vesti iz sveta. Poljski senat je velikom većinom usvojio zakon prema kojem je nezakonita svaka tvrdnja da je Poljska kao država bila umešana u holokaust. Predlog kontroverznog zakona je prethodno usvojio donji dom parlamenta Sejm, što je izazvalo oštre kritike Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Novi zakon predviđa zatvorsku kaznu od najviše 3 godine za ljude koji u javnosti budu iznosili ideje o poljskoj umešanosti u holokaust. Opširnije Tatjana Gajović.
Zakon o zabrani tvrdnje da je i Poljska bila umešana u sve zločine koje je na njenom tlu počinila nacistička Nemačka postaje važeći kada ga potpiše predsednik Andžej Duda. Zakon između ostalog zabranjuje da se nemački nacistički logori smrti u Poljskoj, poput Auschwitza, nazivaju poljski. Opozicija je oštro kritikovala parlament. Bogdan Klih, opozicioni senator iz redova liberal-konzervativaca, tvrdi da je Varšava dozvolila da na snagu stupi zakon koji će uneti strah.
Ovaj zakon je neprecizan, samo će štetiti javnoj raspravi u Poljskoj. Taj zakon će pre svega ugroziti interese Poljske na globalnoj sceni. Teško je što će na noviju istoriju Poljske od sada motriti državno tužilaštvo.
Diskusija na temat tego co było nad naszą historią najnowszą.
Oko 100 poljskih umetnika, novinara i političara potpisali su pismo u kojem zahtevaju od vlade da povuče zakon. Za njih on predstavlja tvrdnju da je Poljska jedina nacija u Evropi koja nije kriva ni za šta. Predsedavajući senatu Stanislav Karševski smatra, poput predsednika Andrzeja Dude, da Poljska ima pravo da brani istorijsku istinu.
Potrudit ćemo se da na sve načine uključimo u javni dijalog o našoj prošlosti sve pripadnike vladajućih i opozicionih partija, predsjednika Dudu, sve one koji se zalažu za dobre odnose sa Izraelom. Nadam se da ćemo širokoj javnosti uspjeti da objasnimo naš stav.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu optužio je Varšavu za pokušaj menjanja istorije, a izuzetno oštro su reagovali i mnogi političari u Izraelu. Premijera je podržala i najvatrenija protivnica, opozicionarka Cipi Livni.
Južnoafrička rudarska kompanija Sibanye Stillwater, najveći proizvođač zlata u toj zemlji, saopštila je da je 1000 rudara zatočena u njenom rudniku zlata Beatrix nakon nestanka struje izazvane nevremenom, naglašavajući da rudari nisu ugroženi, prenosi Reuters. Portparol kompanije kazao je da rudari dobijaju hranu i vodu. Britanska agencija navodi da je snabdevanje rudnika električnom energijom obnovljeno, ali ne u meri koja bi omogućila izvlačenje rudara na površinu.
15:15, ponovo vesti i događaji iz naše zemlje. Potpisivanjem sporazuma o kreditnoj liniji vrednoj 30 miliona evra sa bankom Inteza, danas je završena dvodnevna poseta potpredsjednika Evropske investicione banke Darija Skanapijeka Srbiji. Evropska investiciona banka je vodeći međunarodni finansijer u regionu, a u našoj zemlji je samo tokom prošle godine isplatila 548 miliona evra za infrastrukturne projekte, kao i za povoljne kredite za mala i srednja preduzeća. Samo tokom ovog meseca potpisani su ugovori o 4 nova zajma i 2 sporazuma o dodeli bespovratnih sredstava. Beleži Milica Rilak.
Potpredsjednik Evropske investicione banke Dario Skanapijeko se tokom posete Srbiji sastao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić kao i sa predsjednikom Evropskog parlamenta Antonijom Tajanijem, a tema svih razgovora bilo je širenje podrške te financijske institucije Zapadnom Balkanu. Kada je naša zemlja u pitanju, Skanapijeko je zadovoljan rezultatima postignutim već u januaru.
U Srbiji naše aktivnosti od početka godine idu izuzetno pozitivnim tokom. Potpisali smo sporazume o kreditiranju malih i srednjih preduzeća sa 3 poslovne banke, a sa vladom smo ugovorili zajam za prugu Niš-Dimitrovgrad, što znači da smo za sada plasirali ukupno 274 miliona evra, koji bi trebalo da obezbede prilive od 540 miliona evra investicija u vašu privredu.
Danas je potpisan ugovor sa bankom Inteza vredan 30 miliona evra, a novac je namenjen povoljnijem kreditiranju domaćih malih i srednjih preduzeća, kaže predsjednica izvršnog odbora te banke Draginja Đurić.
Mi ćemo se truditi da i u narednom periodu pokažemo da zaista doprinosimo kako srpskoj privredi, tako i da smo jako dobri saradnici i Evropske investicione banke.
Srbija je za projekat modernizacije pruge Niš-Dimitrovgrad prvi put uz kredit dobila i bespovratna sredstva Europske unije preko investicionog okvira za Zapadni Balkan. Prema mišljenju Darija Skanapijeka, u budžetu naše zemlje ima prostora i za više projekata preko investicionog okvira.
Prostor u budžetu Srbije postoji zahvaljujući smanjenju deficita i udela javnog duga, ali se često javlja dilema da li taj novac preliti u potrošnju ili u investicije. Ukoliko rezultati politike štednje budu dobri kao do sada, investicije su korisnije na dugi rok.
Evropska investiciona banka je u Srbiji u protekloj deceniji odobrila oko 3,5 milijarde evra na ime različitih kreditnih linija za državni i privatni sektor, a među skorijim projektima izdvaja se pozajmica od 50 miliona evra za obnovu i modernizaciju kliničkih centara u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu.
U Bujanovcu je otvoren novi pogon Jumka. U njemu će se proizvoditi uniforme za vojsku i policiju, izveštava Danijela Manić-Stojilković.
Prošle su obuku u kompaniji Jumko u Vranju, sada imaju radno mesto u svom gradu. Nazlija Ramadani iz Bujanovca i Cveta Stojanović iz Rakovca sa koleginicama u pogonu šiju uniforme za vojsku i policiju.
Po Jumek nas šom. Sve kolege, sve direktori, sve šefice, sve dobro.
Puno znači, putovali smo 17 km, nije malo, vi to znate. Išli smo autobusom, ali sad je mnogo lakše i bolje.
Mesečno će isporučivati 5000 kompleta uniformi. Prošlog meseca je Vranjska kompanija vojsci isporučila 8000 kompleta, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Svaki naš vojnik će imati najmanje 2 kompleta uniforme, nešto što se nije dešavalo još od vremena Jugoslovenske narodne armije. Dugo, dugo naš vojnik nije mogao da se pohvali da je tako dobro opremljen.
Pogon je otvoren zbog povećanog obima posla. Kompanija ima ugovorene zadatke do kraja godine, naglašava Branislav Trajković, generalni direktor Jumka.
Jumko je 2018. godine popunio skoro sve kapacitete.
Jumko je jedno od 11 strateških preduzeća u Srbiji. U adaptaciju i opremanje novog pogona u Bujanovcu Jumko je uložio 10 miliona dinara.
Svečanom akademijom uz prisustvo predsjednika Republike, patrijarha, predsjednice Skupštine, predstavnika vlade, akademske zajednice i zdravstvenih ustanova, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje obeležio je 40 godina rada. Direktor Milovan Bojić istakao je da je od osnivanja do danas institut po svom kadru i programu ostao lider u regionu i Evropi. Očekuje novu zgradu, čuvenu Dedinje 2, ali i preimenovanje ustanove u nacionalni institut. Detaljnije Marina Bajić.
Od osnivanja davne 77. do danas Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje je prema rečima zaposlenih i po obimu rada i po kvalitetu usluge ostao vodeća specijalizovana bolnica u Evropi, ali i svetu. Njegovi hirurzi se, pored liderstva u broju godišnjih operacija na otvorenom srcu, diče i razvijenim transplantacionim programom. Stručnost hvale i pacijenti. Milanu Lujiću je pre 19 godina, upravo tim sa Dedinja, transplantacijom spasao život.
Ja nisam imao puno vremena života, dva puta sam već bio mrtav. Najbolji ljekar i danas dan vode brigu o mene. 19 godina novog života i uživam.
Lideri kardiohirurgije smo i danas, kaže dr. Aleksandar Nikolić. 9. decembra on je pacijent ugradio komplet veštačko srce i to je, kaže, prvi put da je takav zahvat urađen na ovim prostorima.
Ta operacija je nama trajala 6 sati, izuzetno kompleksna operacija i smatra se da je jedna od najkompleksnijih operacija u kardiohirurgiji. Mi smo napravili tim koji to zna da radi i taj tim opstaje i opstaće na Dedinju.
Nastavljamo da trajemo, poručio je direktor instituta Milovan Bojić.
Oni koji su osmislili i stvarali Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje bili su i veliki i dobri. Veliki jer su stvorili veliko, a dobri jer su stvorili trajno. Nama koji sledimo njihovo veliko delo i misiju preostaje da obezbedimo budućnost i sigurnost naše ustanove.
A to, prema Bojićevim rečima, podrazumeva pre svega izgradnju nove zgrade, Dedinja 2, što je, podseća, započeto pre 17 godina. Hoće li je biti, pitao je predsednika Aleksandra Vučića.
Ono što je važno, to je da sam shvatio koji su zadaci države, da treba i dalje da ulažemo u zdravstvo, da ulažemo još više. Ne želim danas da obećam nešto što ne možemo da uradimo, ali verujem da ćemo imati snage da uđemo u izgradnju Dedinja 2.
Kada je reč o srpskom zdravstvu, njegov vodeći problem jesu upravo kardiovaskularne bolesti. Podsjetili su i danas kardiohirurzi. Upozoravaju da nam svaki drugi stanovnik umre zbog bolesti srca i krvnih sudova.
Od danas zvanično počinje novi ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. Građani mogu da počnu sa slanjem fiskalnih računa i slipova, a prvo izvlačenje nagrada biće u martu. Kao i prethodni put, potrebno je da u koverti bude 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa najmanjim pojedinačnim iznosom od 100 dinara. Nagradni fond je oko 270 miliona dinara, što je duplo više nego prethodni, a jedna od novina je i da koverte neće biti tipske. U narednim minutima govorimo o jednom velikom jubileju, naime Novi Sad obeležava 270 godina postojanja. Na današnji dan 1748. godine njegovi građani otkupili su svojim novcem slobodu gradu od carice Marije Terezije i tako dobili autonomiju u okviru Habsburške monarhije. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Poveljom o slobodnom kraljevskom gradu Novi Sad je 1. februara 1748. godine dobio pravo na sudsku, zakonodavnu i izvršnu vlast. A tada je carica Marija Terezija izdala edikt u kome piše da je to grad sa tri imena. Novi Sad na srpskom, Ujvidek na mađarskom i Neusiedl na nemačkom jeziku. Prethodno se zvao Petrovaradinski Šanac. Tumači za Radio Beograd istoričar Siniša Jokić, direktor Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Prvi stanovnici grada Graničari zanatlije, uglavnom Srbi, koji su, pored toga što su imali zaštitu utvrđene, radili za vojsku kao vojska, ili su proizvodili, bili šnajderi, obućari, proizvodili hranu, imali finansijske prinadležnosti. Šanac znači kao malo utvrđenje, šanac je neka vrsta predtvrđave.
Sloboda je kupljena za tadašnjih 80.000 rajnskih forinti.
Kada su skupili pare, kad su ti ljudi željni širenja posla i nezadovoljni uzimanjem novca mimo reda i zakona, shvatili su da oni moraju da se izbore za status slobodnog kraljevskog grada.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević poručuje da prošlost treba čuvati, ali grad mora da se razvija.
Ja mislim da ta naša tradicija treba da nam je motiv kako dalje da se razvijamo grad. Jer da naši preci nisu verovali da može da se razvija grad, on bi ostao večito jedno podgrađe Petrovaradina, jedan šans.
Najviše gradsko priznanje, februarsku nagradu, dobio je doktor profesor Tihomir Vejnović, upravnik klinike za ginekologiju i akušerstvo.
Prilika je da mu se zahvalimo za sve ono što je radio prethodnih decenija. Mnogi novoseđanke, to mogu da potvrdim, ali novoseđani roditelji dece i ta deca koja su posle stasavala i postajale ponosni članovi ove zajednice.
Povodom dana Novog Sada, gradonačelnik Miloš Vučević i predsednik Skupštine Zdravko Jelašić priredili su u podne prijem za 22 delegacije gradova pobratima i prijatelja Novog Sada. Večeras će biti održana svečana akademija kada će biti uručena i februarska nagrada.
Kultura u Muzeju Jugoslavenske kinoteke, večeras će biti otvoren drugi festival snimateljskih ostvarenja Slika u pokretu. U konkurenciji za dve nagrade festivala je 8 od 23 prijavljena filma. O festivalu Vladimir Đudović.
Snimatelj filmske slike jedan je od najbitnijih ljudi na pravljenju svakog filma. Na jednom filmu snimatelja radi nekoliko, a najiskusniji, najbolji među njima ima zvanje direktora fotografije i njihov rad odavno je prepoznat u svetu. U Srbiji opet do prošle godine gotovo da nije bilo nekog stalnog vrednovanja njihovog rada do pokretanja festivala Slika u pokretu. Ove godine takmičarski program festivala sastavljen je od 8 ostvarenja, od prijavljena 23 filma, a koje su snimili pripadnici svih generacija srpskih direktora fotografije, međusobno različiti po temperamentu, pristupu, tehnici i emociji. Međutim, svi odabrani uspeli su da tokom čitavog filma postignu i zadrže vizuelno jedinstvo slike, kaže direktor festivala Predrag Bambić.
Ovaj festival je zamišljen ne samo kao platforma za valorizaciju rada naših direktora fotografije, nego i kao platforma koja neguje postulate Srpske asocijacije snimatelja. Žiri će odabrati dve nagrade. Jedna nagrada je za najbolju fotografiju u filmu u apsolutnoj konkurenciji i druga nagrada je za inovativni pristup u fotografiji.
Na otvaranju festivala bit će večeras prikazan gostujući film dokumentarac iz Bosne i Hercegovine Sarajevo, reditelja i snimatelja Mustafe Mustafića. Do 4. februara u Muzeju Jugoslovenske kinoteke Bojana Andrić, Radan Popović, Dušan Grubin, Đorđe Arambašić, Milorad Glušica, Miloš Spasojević, Jelena Stanković i Uroš Milutinović predstavljaće svoja snimateljska ostvarenja u srpskom igranom filmu. Nakon projekcija, koje su besplatne, svako od njih će razgovarati sa publikom o svom viđenju uloge snimateljskog rada u jednom filmskom ostvarenju.
Sport.
Na evropskom prvenstvu u futsalu u Sloveniji Srbija će večeras u drugom kolu igrati protiv Italije. Meč počinje u 20:45.
A Srbija i Sjedinjene Američke Države od sutra do nedelje u Nišu igraju meč drugog kola svetske grupe Davis Kupa. Opširnije Bratislav Jeftović.
Meč prvo kola otvorit će sutra u dvorani Čair, Laslo Đere i Sen Kveri, a posle toga na teren izlaze naš prvi reket Dušan Lajović i John Isner. Drugog dana u subotu na programu je meč dublova u kojima će se sastati Nikola Milojević i Miljan Zekić protiv Amerikanaca Steve'a Johnsona i Ryana Harrisona. Poslednjeg takmičarskog dana u nedelju igraju Lajović Kveri i Đere Isner. Biće izuzetno teško izboriti prolaz u drugo kolo Davis Kupa. Ovako podmlađena reprezentacija Srbije protiv reprezentacije koja je čak 32 puta osvajala trofej Davis Kupa. Ipak nije bez nade, ističe selektor Nenad Zimonjić.
Sigurno jedan od najtežih protivnika koje smo mogli da dobijemo u prvom kolu. Nažalost, ovog puta nisu svi momci na okupu, povrede su mnoge omele. Ne mislim da ulazimo u meč bez šanse.
Izvesno je da će mečevi Davis Kupa u Niškom hramu sportova biti i ovoga, kao i ranijih puta, izuzetno dobro posećen, jer meraklijski jug Srbije uvek je znao da pruži onu pravu podršku našim nacionalnim selekcijama, kada je to bilo najpotrebnije.
Sud za sportsku arbitražu u Lozani uvažio je žalbe i oslobodio optužbi za sistemski doping 28 ruskih sportista na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014.
To praktično znači da oni sada imaju pravo da se takmiče na igrama koje 9. februara počinju u južnokorejskom Pjongčangu. Uz to, svi njihovi poništeni rezultati su ovom odlukom ponovo postali važeći. Oglasio se i portparol Kremlja Dmitri Peskov, koji je poručio da će Moskva nastaviti preduzimanje zakonskih mera za odbranu ruskih sportista.
Prvi februarski dan sa prolećnim temperaturama trenutno je u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 16 stepeni, u Somboru je 15, u Nišu 14. Zimskih minus 1 je na Koponiku, vreme sutra.
Umereno oblačno, toplo i vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Više padavina u toku noći na severu, zapadu i jugozapadu Srbije. Jutarnja temperatura od minus 2 do 10, najviša dnevna do 17 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, toplo i veći deo dana suvo. Najniža temperatura oko 9, najviša dnevna 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti bila je Marica Serdar, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz Radio Beograd, sledi sportski žurnal.